Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování z knihy Martiny Bittnerové Moje milované tchýně a já. Čte Martina Bittnerová.
Kapitola první. Paní Dobijášová. Lukáše Dobijáše chtěli snad všechny holky ve škole a záviděli mi, že se mnou vždycky trávil poměrně dost času. Bydleli jsme totiž od 5. třídy v jedné bytovce a to nás vlastně svedlo dohromady. Brala jsem ho zásadně jako kamaráda a přestože vypadal k světu a rozuměli jsme si, hranice přátelství bych nepřekročila už kvůli jeho matce. Spolužačky bohužel nebo naštěstí neznali, a tak mohli v klidu vzdychat a nerušeně po něm toužit. Darina Dobijášová byla skutečně zvláštní paní. Narodila se v Trenčíně a mluvila groteskní směsicí česko-slovensko-hotentočtiny. Do revoluce přednášela ekonomie v Brně, tudíž pondělí ráno odjela a vracela se až koncem týdne. Během její nepřítomnosti hospodařil pan Dobijáš se třemi dětmi sám, na což Lukáš později docela s láskou vzpomínal. Když se ale matka objevila zase doma, stáli všichni v pozoru a báli se jí v čemkoliv odporovat. Často jsme jí slýchávali ječet.
Ako to, že jsi dostal za trojku? Pre mňa je iba jednotka, pamätaj si to, ty osel!
Načež se ozvalo mlasknutí po hlavku. Patřilo to v podstatě k domovnímu folklóru, neboť hlas paní Dobijášové řezal jako nabroušená pila. Paní profesorka obecně kladla značný důraz na vzdělání, s oblibou se vysmívala těm, kteří nesložili ani maturitní zkoušku. Tyto jedince považovala za zvláštní lidský podruh, nehodný samostatné existence.
Ta Květa Drápalová je ale hlúpa, postěžovala se mi jednou na chodbě.
Jestli myslíte kadeřnici Květu?
Ano, tu. Ona sama pýtala, či se v Brně nenudím, kým tam bývám cez týdeň, dodala.
Nedivte se jí, když dělá 12 hodin denně. A proč to vím? Protože je to moje prosestřenice. Vytřeštila oči a zřejmě jí přitom proletělo hlavou, jestli by neměla Lukášovi zakázat se mnou stýkat. Odhadla jsem směr jejich myšlenek a odvážně jsem si do ní rypla. Stejně mi přijde divné, že spíláte zásadně těm, co nemají vysokou. Kdyby se totiž každý ho nosil titulem, tak by pak jámy museli kopat doktoři práv, nebo kdo by tuto práci vlastně vykonával.
Zdá se, že si pekně drzá, odvětila mi a zmizela ve dveřích.
V zápětí se přede mnou objevil pan Dobijáš s odpadkovým košem, muž mírumilovný, který se snadno nechal ovlivnit. Zřejmě zaslechl něco z našeho rozhovoru a smířlivě konstatoval. Teresko, ona to tak jistě nemyslela. Jen jsem se usmála a vzpomněla si na Lukášův sloh, v něm svého otce vylíčil co by nemluvného bačkoru, který si nechá od své manželky, zasloužilé členky komunistické strany, všechno líbit. Psal se rok 1988 a vyděšená češtinářka, jí se Lukášův výtvor dostal do ruky, si rozhodně nechtěla komplikovat život. Proto si autora práce pozvala přímo do kabinetu, kde se mu snažila vysvětlit, v čem je otcova péče i role v domácnosti důležitá. Prý tím podporuje matku, velkou soudružku a vědeckou pracovnici, což by měl jako její syn chápat. Jenomže jí za rok po této poněkud trapné události se u Dobijášových hodně změnilo. Vyšší místa soudružce profesorce vyčetla, že své výklady ekonomických teorií prokládala citáty z Lenina a nakonec musela vzít za vděk prací na učilišti v sousedním městě. Rodina si tím pádem užívala doma celý týden a velice obtížně si na to zvykala. Ostatně neustálou přítomnost Dobijášové jsme pocítili i my všichni sousedé, protože si pořád na něco a na někoho stěžovala. A nevyhýbala se ani našemu Prahu. Bez problému k nám vletěla jako fúrie a rozčilovala se.
Nevyšajte prádlo z okna, padají mi kvapky na parapet a musím to furt utěrat.
A kam ho mám asi věšet, když je hezky, namítla moje matka.
Do sušárně, poradila jí Dobijášová.
V sušárně není místo, vzhledem k tomu, že jste si ji prakticky zabrala pro sebe, hájila se matka.
Ať pro seba, zvyšovala hlas Dobijášová.
Podívejte se, já se s vámi hádat nebudu. A ne, nebudete mi určovat, kdy a kde smím věšet prádlo, pronesla matka a elegantně ji vyprovodila na chodbu. Nemá smysl ani říkat, že vzájemné vztahy paní profesorky se sousedy se výrazně zhoršily a vzniklé konflikty snaživě uhlazoval dobrácký Dobijáš. Většinou mu to ale moc nešlo. Ani jeho synové to však neměli vůbec jednoduché. Chtěli se vodit po městě s děvčaty, ale museli to provádět tajně, neboť jejich matka žila v přesvědčení, že si podobné radovánky mají nechat až po studiích. A tak se v důsledku jejich neustálých zákazů a přednášek o vědecké kariéře stal nejstarší Pavel Číšníkem, a k tomu v 18 otcem, a mladší Honza skončil v psychiatrické léčebně. Dám Benjaminka Lukáše se pak svezla tíha akademického studia. Náš Lukášik je inteligentní chalan, půjde studovat biochemii, už se mu to vybavila. Ujišťovala Dobijášová překvapené sousedky na lavice před domem. A myslíte, že vás poslechne? Zapochybovala moje matka.
Lukášik má poslucha jako hodinky, trvala si Dobijášová na svém.
V tom se spletla, protože Lukášik pod rouškou skautských schůzek randil s Elenou Chadrabovou a nic dalšího ho prakticky nezajímalo. Kdybych ve škole nedávala pozor i za něj, pravděpodobně by propadl a přitom by ho to vůbec netrápilo. Já se zcvoknu z té češtiny, postěžoval si mi půl roku před maturitou. Mě taky nebaví, ale nějaký udělat musíme. Apelovala jsem na poslední zbytky jeho zodpovědnosti. No jo, ale tobě matka nevyhrožuje, že se s tebou o svaťáku bude učit. Aha, to jsem nevěděla. To víš, když teď většinu věcí říkáš Eleně a mě ani půlku, nejsem v obraze. Lukáš protáhl obličej. Chtěla jsem ho ještě trochu podráždit a tak jsem mu navrhla. Elena přeci maturovala loni, mohla by ti pomoct. Což považuji za mnohem rozumnější, protože tvoje matka opravdu umí všechno možné, jen ne češtinu. Lukáš však poněkud nasupeně kontroval. Prosím tě, Elena je úplně dutá. Onehdy mi tvrdila, že Mácha vydával almanach Ruch. No jo, za hezkou tvářičkou se skrývá prázdnota. To už tak na tom světě chodí. Ovšem, v tom případě ti neporadím. Víš, mě napadlo, jestli by ses neučila se mnou ty a udělal na mě psí oči. Jasně, a Elena nám do toho bude recitovat písně kosmické, zavtipkovala jsem. Myslím to vážně, o víkendu bych zrovna potřeboval píchnout se slohem, dodal pro sebe. Aha, čili moje pedagogická kariéra začíná už o víkendu. Jo, rozářily se jeho psí oči. A co řekneš matce? Nic, má jet na výlet s učitelkama. Fajn, jinak bych k vám ani nevkročila, upozornila jsem ho. Jasně, chápu. A s ním jsme se rozloučili. Paní Dobijášová nakonec zůstala trčet doma, protože jí rozbolel žaludek. Lukáš se ale nedal a odvážně jí oznámil, že jsem k ním pozvaná za účelem společné práce na slohové úloze. Ku podivu příliš nevzdorovala a souhlasila, asi jí bylo opravdu hodně zle, jindy by kvůli tomu stropila hotový povyk. Když jsem se k Lukášovi dostavila, jeho matka intenzivně upěla v ložnici a Dobijáš jí vařil zdravotní čajičky. Ty bolesti má z toho, že v 10 večer jedla teplý škvarky, vysvětlil mi pološeptem Lukáš. Brr, to bych nemohla, oklepala jsem se. Jí s odpuštěním jak prase, ulevil si na její adresu a poté jsme se zavřeli v jeho pokoji. Téma práce Jablko nepadá daleko od stromu Lukášovi dost nesedělo, protože se nedokázal ztotožnit s životním stylem, povoláním i jednáním svých rodičů. Lámali jsme si nad tím oba hlavu a nedokázali jsme najít vůbec nic, v čem by se podobal svým stvořitelům. Ale nakonec pár řádek vypotil. Vyschlo mi z toho v krku a uvědomila jsem si, že Lukáš neplní ani trochu své hostitelské povinnosti. Luky, mohl bys mi přinést aspoň vodu? Požádala jsem ho. Jasně. A vydal se do kuchyně, zatímco jsem mu opravovala v konceptu práce hrubky. Po chvilce mě však ze soustředění vytrhnul starý známý ječák.
Ako si to, Lukáš, představuje zatvárat se s tou kaderníckou holkou v izbe? Čo je to slušné, či čo? To v mojom dome nerob. Snáď na to máte času dost. Kým budete oba vyštudovaní?
Pšš, uklidňoval jí Dobijaš.
Ale žiadne pš, kedy takéto správanie rodičia trpí, je ich vec, ale já to neznášam.
Mami, my se s Terezou učíme, takže se uklidni, navíc je nám oběma 18.
Dokedy budeš pod mojou strechou, budeš ma poslouchať,
nedala se přesvědčit. Přiznám se, že podobného výstupu jsem se docela obávala a obávala jsem se správně. Chvatně jsem si zbalila sešit a pero a z chodby zavolala na Lukáše. Opravila jsem ti to, tak si to přepiš. Lukáš na mě něco nesrozumitelně zahalekal, ale zavřela jsem pro jistotu dveře. Tohle jsem opravdu neměla zapotřebí. Těsně před svaťákem odvezli Dobijášovou do nemocnice, zatímco Honzu naopak propustili z blázince. Lukáš se do těchto zmatků navíc nečekaně rozešel s krásnou, ale poněkud tupou Elenou. Snad za to mohl předmaturitní stres, anebo třeba i její obecná slabost pro mužské pohlaví všeho druhu a věku. Nepátrala jsem potom, protože rozhodně nikdy nepatřila do blízkého okruhu mých kamarádek a trápily mě úplně jiné starosti. Lukáš si u maturity vytáhl Olbrachta a pouze z milosti dostal 4, protože si v té nervozitě nespomněl ani na to, jakým způsobem Nikola Šuhaj skonal. Já jsem si vylosovala Čapka, kterého jsem opravdu neměla ráda, navíc ho naše češtinářka zbožňovala a velmi si na něm zakládala. Zvládla jsem to však bez problému za jedna, navzdory tomu, že jsem četla jen povídky z jedné a druhé kapsy. Naštěstí jsem byla schopná zcela přesně vyjmenovat Čapkovu tvorbu, včetně obsahu jednotlivých děl. Měla si obrovskou kliku. Závistivě hodnotil mou známku Lukáš, jemuž 4 kazila jinak slušné maturitní vysvědčení. Kliku? Ani náhodou, i když při té smůle jsem si mohla vytáhnout národní obrození, což bych považovala za ještě o něco pekelnější. Vidíš, jak říkám, měla si kliku, protože Čapek je přeci jednoduchý. RUR, bílá nemoc, matka, začal vyjmenovávat Čapkovy hry. Tak mi řekni, o čem pojednávají, vyzvala jsem ho. No, když já zablekotal, fajn. Čili bych se v tom už nepitvala, jo? Souhlas je to za náma a teď už se můžeme těšit na večírek, usmál se a všechna nedorozumění poslední doby tím smazal. Dobijášová se z nemocnice dostala až po těchto překotných událostech. S údivem zjistila, že její synovská naděje neuspěla u zkoušky dospělosti podle jejího očekávání. Bohužel se nenaplnily ani její další představy o Lukášově budoucnosti, protože on odmítl studovat v Brně a raději odešel až do dalekých Budějovic, odkud se během následujícího léta doslova vytratil do světa. Během krátké doby si zvědavé sousedky povšimly, že Dobijášovic Benjamínek přestal jezdit za rodiči a vyptávali se, co se mu stalo. Dobijášová však hrála svou vymyšlenou roli dál.
Lukášik to má z Budějovic daleko a teraz šel na brigádu, aby zarobil na další studia.
To je divný, paní Dobijášová. Moje neteř bydlí na stejný koleji jako on a tuhle mi povídala, že už ho dlouho neviděla, pronesla důležitě jedna ze sousedek.
Bude to tím, že Lukášik nechodí po nějakých zabávačkách, ale študuje, odpověděla jí a odkvačila s výmluvou, že musí vařit.
Lukáš se však nestratil z dohledu jen rodině, sousedům, ale i mně samotné. Vůbec nic jsem o něm dlouhou dobu nevěděla. Pouze mi poslal pohled ze Španělska, němž mi nadšeně sděloval, že objevuje konečně svobodu, češe ovoce a rozhodně nehodlá trávit zbytečný čas na přednáškách. V tom se mu naprosto rozuměla, potřeboval se od svých příbuzných vzdálit co nejdál, aby si zachoval alespoň trochu zdravého rozumu.
Nepísal ti Lukáš? Zeptala se mě na chodbě nezvykle tiše Dobijášová. A proč? Vy s ním nejste v kontaktu? Udivila jsem se na oko. Já bych s ním bola. Ona nás kašle, chápeš to? Potom, čo jsem pre něho všetko urobila. Co vám mám na to říct? Já ho chápu. Kdybyste mu dala trochu volnosti, nemuselo to takhle dopadnout. Netáraj a povez mi, písal ti? Já netáram. A víte co, do vašich problémů mě nezatahujte. Odpověděla jsem jí, protože jsem si náhle vzpomněla na všechny její dramatické výstupy předešlých let, v nich se mnou zacházela jak s onucí. Dobijášová se od tohoto našeho posledního rozhovoru uzavřela do sebe a v baráku se začalo povídat, že se jí synové moc nevyvedli, když ani nejmladší se nevrátil domů s titulem. Hlavně, že nadávala na vaši květu, prohlásila sousedka. Každým pohrdá a přitom se jí vlastní kluk živí někde na farmě nebo co. Proboha, odkud to víte, vyzvídala jsem. No povídala to pošťačka, připomněla mi existenci místní výzvědné služby, která si vždycky ovšem zachovávala přehled. Lukáš vůbec nevěděl, co se děje doma, a tak i když ho chtěla každá holka v našem městě, nikomu včetně mě už neposlal ani čárku a tím se mi úplně ztratil ze života. Nakonec jsem i já pochopila, že je pro mě maloměsto poněkud těsné, opustila jsem Vysočinu a odstěhovala se do Brna. Předvečer mých 25. narozenin jsem se ploužila do svého brněnského pronajatého bytu, který jsem sdílela se dvěma spolubydlícími. Každá si zabrala jeden pokoj pro sebe a do soukromí jsme se nikdy nelezli. Jen občas jsme to společně roztočili v nějakém klubu. Tento divočejší způsob života měl řadu výhod i pár nevýhod. Ale co člověk mohl dělat, když mu na koupi bytu scházel pověstný milion a mládí ho hnalo za zábavou a pestrobarevnými zážitky? Hledal tě tu nějaký kluk, oznámila mi spolubydlící hned, jakmile jsem otevřela dveře. A děsnej fešák, dodala druhá. Lukáš, vydechla jsem nahlas, protože nikdo jiný mě nenapadl. Jo, představil se tak, přitakali obě. Odkud má adresu, to vám neprozradil, divila jsem se. To neřeš, nechal tu vzkaz, ukázali na lednici, kde ležela obálka. Odnesla jsem ji do pokoje a jediné, co jsem v ní našla, bylo Lukášovo telefonní číslo a jeho brněnská adresa. Asi se už konečně vrátil a tato skutečnost mě vlastně potěšila. Tedy, chvíli jsem si chtěla hrát na uraženou, protože dlouho jsem o něm nic nevěděla a teď se kvůli němu přeci nepřetrhnu. Přemohla mě však obyčejná zvědavost a vytočila jsem jeho číslo. Do sluchátka se mnou mluvil, jako by se nic nestalo, a navázal plynule na okamžik, kdy jsme se po maturitě v podstatě rozloučili. Některé z přetrhané nitě se ku podivu navazují snadno. Nelze se proto divit, že mé narozeniny jsme slavili s jeho i mými spolubydlícími, on však na rozdíl ode mě v roli pyšného majitele bytu. Závidím ti vlastní střechu nad hlavou, řekla jsem mu, když mi doléval víno. Jsem za ní taky rád, vyvdělal jsem si za ta léta docela dost, ujistil mě, jako by mě potřeboval seznámit se svou ekonomickou situací. Věřím ti, ovšem, tvoje matka ty roky málem nepřežila, konstatovala jsem. No moje matka, já už domov dávno neřeším, pronesl ho stejně. Ale jsou to tvoji rodiče? Jo, jenže ty si nevybíráme, pokrčil rameny a nasypal si do pusy hrst brambůrek. Nechme rodiče rodičima, nebudeme si kazit večer, navrhla jsem. Souhlasil a pak nám barvitě vyprávěl, co ho potkalo na toulkách Evropou. Holky pustily muziku a zavěsily se na přítomné hochy. Já jsem zůstala trčet na gauči a pozorovala je. Máš přítele, překvapil mě Lukáš tou nejblbější otázkou, kterou kluci s oblibou pokládají. Momentálně ne, odpověděla jsem pravdivě. Fajn, proceděl mezi zuby a hrál si s ovladačem od televize. Když jsme se druhý den ráno probudili, pochopila jsem, že jsem se stala součástí jeho přítomnosti a snad i budoucnosti. Lukáše chtěli všechny holky ve škole, jen já ne, a nakonec jsem s ním chodila právě já. Stanovila jsem však řadu přísných podmínek, protože jsem odmítala návštěvy jeho matky i hovory o ní samotné.
Respektovala jsem samozřejmě jeho rodiče, ale do svého soukromí jsem se je pouštět nehodlala. Stejně si myslím, že to mezi námi nebude fungovat, zapochybovala jsem. Co nebude fungovat, dělal nechápavého. Jako mezi náma, až tvoje matka zjistí, že jsme se dali dohromady, zřejmě mě vystřelí na Mars. Spřádala jsem dál svou teorii. A nenapadlo tě, že si do toho prostě nenechám kecat, když jsem tolikrát čekala, až dostaneš rozum. Jaký zas rozum, nechápala jsem já. Upřímně, pásly po mně snad všechny holky ve městě. A ty jediná ne, vyčetl mi. Přeci nebudu jako ostatní, ohradila jsem se. Jo. A to mě právě na tobě vždycky bavilo, dokončil debatu. Jestli mě nějaká stavba v Brně fascinovala a fascinuje, byl to hrad Špilberk se svým půvabným přírodním okolím. To místo mě vábilo jako magnet a proto jsem ho navštěvovala při každé příležitosti. Znovu a znovu jsem prožívala hrůzu v bývalých vězeňských kopkách a v dlouhých chodbách jsem se téměř ztrácela sama sobě. S Lukášem po boku mi to zde připadalo najednou úplně jiné. Vykukoval spoza tlustých zdí a hladěl mě po vlasech. Na ten první podvečer s ním na Špilberku asi nikdy nezapomenu. Když jsme opustili stísněné a chladné prostory, kde si kdysi odpikával trest i loupežník Babinský, posadili jsme se venku na lavičku. Tohle místo opravdu miluju, vydechla jsem zasněně. Mám Špilberk taky rád, souhlasil a zadíval se kamsi nad střechy domů. To jsme se teda hezky sešli, usmála jsem se a nechala se opájet chvílí, která se už nikdy nebude opakovat. Bohužel Lukášovi jako naschvál zazvonil mobil. Zašátral po kapsách a přístroj vytáhl na světlo. Kdo ti volá, vytávala jsem se. No brácha, Honza. Prosím tě, kdo si mi tvrdil, že je zase v Kroměříži v Blázinci? Jak ti může telefonovat? Právě překvapuje mě to, dám to raději na hlas. Lukášik, zazněl známý akcent. Lukáš jej rovněž poznal. Co potřebuješ, vychril. Nic nepotřebujem, ale volám ti. Veď jsem tě nestretla kolko rokov, že ti není hamba. Ani si ma nevolal. Mami, jestli mi chceš něco vytýkat, tak to rovnou ukončíme, jo? Navíc nechápu, proč je Honza půjčil mobil. Honzin je mě moc nic a mobil nechal doma, tak jsem prečítala kontakty, našla tvoj a... Přijde ti fér prohrabávat se v jeho mobilu? Prosím tě, ten to nebude řešit. Dobře, chtěla si vědět, jak se mi daří. Jsem zdravý, mám se fajn a rozhodně se nehodlám vrátit domů. A to se ani nespýtáš, jako se mám já s otcom? Ne, proč bych se ptal, vím vše od Honzy. S tebou je teda reč, ale na budoucí středu pojdem do Brna, musíme se stretnout. Kdo ti řekl, že bydlím v Brně? Elena mi to povedala. Stretla se s tebou vraj před mesiacom na nádraží. Jenomže já se nějak scházet nechci, promiň, až budu chtít, ozvu se, ahoj. Zavěsil. Vůbec jsem to nekomentovala, protože jsem věděla, že si vztahy se svou rodinou musí vyřešit sám. Nechala jsem ho mlčet a jediné, co mě mrzelo, že se nám ten krásný čas zase kvůli jeho matce zkazil. Lukáš dlouho chodil jako tělo bez duše, ale nakonec vyměkl a hlavně prý kvůli otci začal s rodinou jakýs takýs kontakt udržovat. Já se do toho zásadně nepletla, protože jsem si už od Dobijášové vyslechla své. Vůbec jsme se proto o tom nebavili, až do doby, než přišel s tím, že jeho matka stále trpí potížemi s žaludkem a jestli bych jí přes svého prastrýce gastroenterologa nezařídila pořádné odborné vyšetření. Nechtělo se mi do toho, vlastně jsem to původně zcela odmítla. Ovšem Lukáš se nedal a opět pokolikáté už v životě mě ukecel a navíc k tomu, abych Dobijášovou do ordinace doprovodila. Matce je už 62, potřebuje nějakou oporu. Vezmu tě pak za to na nějakou bezvadnou večeři, sliboval mi. Mně neuplatíš, upozornila jsem ho. Spoléhám na tvé dobré srdce, ubezpečil mě a tím mě do celé záležitosti zatáhl. 12. června, zrovna když panovalo neskutečné vedro, jsem vyzvedla u vrátnice nemocnice u svaté Anny, budoucí tchýni, která mi připadala poněkud skrouhnutá. Zjevně se necítila nejlépe, protože si ani nepostěžovala, že se o našem vztahu s Lukášem dozvěděla teprve před týdnem. Pouze tím svým protivným způsobem zakrákorala. To jsem nevěděla, že máš strýka primára. Myslela jsem, že máš iba příbuzných ako tu hlupu kaderníčku. Sjela se mi károvým pohledem, tudíž zmlkla a ploužila se za mnou do čekárny, kde evidentně ožila. Seděla tu jedna drobná paní, mladík se sluchátky na uších a klimbající senior. Dobijášová si sedla vedle té nic netušící paní a jela se s ní zapřádat rozhovor, zatímco já jsem v příslušném okénku předávala fascikl se její zdravotnickou dokumentací, včetně nejnovějšího rentgenového snímku. Těž čekáte na prihlédku, oslovila Dobijášová svou sousedku. Ano, už asi už hodinu, doufám, že se dostanu konečně na řadu. Tak tím by som si na vašem městě nebyla tak jistá, lebo tu na nevesta má objednala a já pojdem skoro rakovi. Paní zvedla obočí a dodala trochu bojovně. To se ještě uvidí. Dobijášové došlo, že trochu přestřelila a tak se dramaticky chytila za břicho a začala úpět. To si paní nevěte představit, aké mám s tím žaludkom trápeně. A tolko rokov už jsem zobehala desiatky specialistů. A nič, hořekovala. To chce operaci a budete mít pokoj. No to nevím, to musíš zvážit prima, lebo ta bolest mi vystreluje až do chrbta, pronesla velice nahlas, až se klimbající stařec probudil. Tereza, kdy se objaví ten primár, už má to zasa berie, zasípala Dobijášová. Musíte být trpělivá, připomněl jsem jí. Trpezlivá s touto bolestou? Paní nabídla jakousi uklidňující pastilku a přitom zúčastněně vyslechla zevrubný popis všech jejich potíží. Pokývala hlavou a snažila se ji uklidnit, zatímco já jsem netrpělivě vyhlížela prastrýce. Když se ve dveřích objevila jeho stříbřitě prokvetlá hlava, zajásala jsem. Na okamžik se zbavím Dobijášové a celá ta věc se rychle vyřeší. Prastrýc se na mě poněkud unaveně usmál a skoro neslyšně pronesl. Paní Dobijášová, pojďte. A mě pokynulo rovněž. Posadila jsem se u sestry, která cosi soustředěně ťukala do počítače. Strýc se s Dobijášovou zavřel v ordinaci. Bohužel, nebo bohu dík, bylo skrze tenkou stěnu všechno slyšet. Paní Dobijášová, prohlédl jsem si přinesené zprávy a chci se zeptat, proč mezi nimi chybí ta o vaší operaci, zeptal se jí rovnou. Jaké operaci, zaváhala by Dobijášová. Na rentgenovém snímku je patrné, že vám museli odstranit žlučník. Co? To má být pokus o žart? Já mám žlučník, bola jsem iba na slopom črevu, nenechala se vyvést z míry. Jenomže na snímku žlučník chybí. Soudím, že vám ho vzali, což také souvisí s vašimi obtížemi, vysvětloval trpělivě prastrýc. Ale já mám žlučník, prepáčte, ale takú somárinu jsem už dlho nepočula. Paní Dobijášová, já se s vámi hádat nebudu. Na snímku žlučník není a také z přiložených zpráv vyplývá, že vám ho zhruba před 8 lety odoperovali. Jen mi tu chybí konkrétní informace o zákroku, začíná strýc ztrácet rozvahu. Já ho mám, pre boha svatého. Kde jste študoval medicínu? Keby mi někdo vzal žlučník, tak to snad vím, ne? Čo som blbá? Dobře, ať se tedy někam pohnete. Lehněte si na lůžko, já vás prohlédnu. Co vás konkrétně trápí?
Šialené bolesti, co? Vystrelu až do chrbta.
A bolí vás to často?
Povětšinou, kým zjem večer škvarky lebo chleb ze sádlom a tak.
To ale přeci není zrovna ideální dieta pro žlučníkáře, napomenulý.
Nebudem držet žádnou dietu.
Měla byste zvláště, když už nemáte žlučník.
Stále dokola, veď já mám žlučník, rozumíte česky? Zdá se, že ne, prepášte, ale také to somarně nebudem posluchať.
Ozvalo se plesknutí, protože Dobijášová se postavila bosýma nohama na zem a za okamžik se vyřítila ze dveří.
Choďme, poručila mi.
Ne, nikam nejdu, k východu snad trefíte sama.
Pche, ty jsi tak hlupa,
trhla hlavou a odkráčela pryč. Nedokážu popsat, jak jsem se v tom okamžiku cítila. Střídavě mě polévalo horko a zima. Strýc, který vyběhl za Dobijášovou, se tvářil hodně naštvaně a já se mu stydlivě omlouvala. Sestra vzhledla od počítače, chvíli nás pozorovala a pak se mě zeptala. To je vaše tchyně? Jo, hlesla jsem posmutněle. V tom případě vřele doporučuji odstěhovat se nejlépe do Austrálie. Nic jiného v takových případech totiž nezabírá, věřte mi. Poděkovala jsem za radu a následující 3 týdny přemýšlela, jakým nejvhodnějším způsobem navrhnout Lukášovi, ať co nejdříve zmizíme do světa, protože jeho matce jinak neunikneme. Na nic kloudného jsem samozřejmě nepřišla. Tato neúnosná situace se kupodivu vyřešila sama. Do Bijášové náhle zemřela bezdětná tetička, která po sobě zanechala domek v Košicích. Tchyně se v něm rozhodla usadit a právě díky této osvobozující zprávě se mohla zase klidně spát. Z Košic do Brna je přeci jen dál než z Nového Města na Moravě.
Poslouchali jste četbu na pokračování z knihy Martiny Bittnerové Moje milované tchyně a já. Četla Martina Bittnerová.